Ajala Oluwa e ko si ma korin
aye le ma shata